Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ulug'vorlik haqida bo'ladi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, hayotda shuhrat va boylik doim birga yuradi. Atrofimizda millionlab odamlar shu ikki narsaning ortidan quvadi. Mashhurlar mashhur bo'lgani uchun boy badavlat yoki aksincha, boy bo'lgani uchun mashhur degan fikrlar mavjud. Ehtimol bu haqiqatdir, ammo biz Xudoning farzandlari sifatida maqsadimizni to'g'ri qo'yib olishimiz kerak. O'ylab ko'ring. Ko'pchilikning xayolini band qilgan yuzlab yulduzlar bor. Ammo ularning qay biri ahamiyatli bo'lgan sifatlarga ega. Ammo shunday odamlarni uchratamizki, ular boshqalarnikiga o'xshamaydigan sifatlari bilan hammadan ajralib turadi. Ular mashhur yulduzlar emas. Bu odamlar o'z ulug'vorligini ko'zlamaydi. Ular ruhning ulug'vorligini birinchi o'ringa qo'yadilar. Ular davralarga qo'shilganida o'zlarining emas, toza, muqaddas Xudoning huzurini olib kiradilar. Ular ham siz bilan bizga o'xshash oddiy, Xudoning tanlangan farzandlari. Masihiylar sifatida biz ilohiy tarzda Xudo ulug'vorligi uchun yulduzlardek porlashga da'vat etilganmiz. Agar turli bo'lajak yulduzlarni aniqlab beradigan shoularni tomosha qilib borayotgan bo'lsangiz, juda ko'p yulduzlikka da'vogar insonlar yetarlicha yulduzlik sifatiga ega bo'lmagani uchun tanlovlardan o'ta olmayaptilar. Biroq Xudoning tanlangan farzandlari-chi? Ular nima uchun Xudoni ulug'lashdek har kungi imkoniyatlarini qo'ldan boy beryaptilar? Sababi, ular Masihning nuri ichlarida porlashiga imkon bermayaptilar. Oddiy nomigagina Masihiy bo'lish bilan Xudoni ulug'lab bo'lmaydi. Buning uchun Masihga o'xshash hayot kechirish kerak bo'ladi. Ishonchim komil, Xudo bizni tanlab olganini ko'rsata olishimiz uchun u har kungi hayotimizni sahna sifatida bergan. Bu sahnadan turib biz Xudoning nurini oilamizga, do'stlarimizga, hamkasblarimizga va yo'llarimiz tutashadigan boshqa odamlarga ko'rsatish imkonimiz bor. Matto xushxabari 5-bob 16-oyatda Iso Masih shunday degan edi. Sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, toki ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Biz kuzatayotgan reality shoular bugun bor, ertaga yo'q. Ular kashf etgan ko'pgina yulduzlar 1-2 marta chaqnab, keyin o'chib qoladi. Ular topgan boylikning oxiri ham shunday yakun topadi. Biroq eng oxirgi haqiqat shuki, bir kuni hammamiz eng muhim sahnada turamiz. U yerda biror nima ko'rsatmaymiz, aksincha, Xudoning hukmiga havola qilinamiz. U esa bizni hayotimiz davomida qilgan ijroyimizga qarab hukm qiladi. Bunda eng katta baholanadigan narsa bu yerdagi hayotimiz davomida unga ulug'vorlik keltirganimiz bo'ladi. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, Xudoning sizga beradigan mukofoti hozirgi hayotimizda intilayotgan mashhurlik va boylikdan ham a'loroq bo'ladi. Xo'sh, shunday hayot kechirish uchun nima qilish kerak? Eng avvalo kuningizni muqaddas kalom o'qish bilan boshlang. Xudoning kalomi kun davomida qanday ish ko'rishingiz kerakligini ko'rsatuvchi eng yaxshi yo'l ko'rsatuvchi hisoblanadi. Xudoning oldiga kelib yuragingizni tinchlantiring. Unga sokin yurak bilan ibodat qiling. Hazrati Davud shunday degan edi. Ey Rabbim, Xudo, butun yuragim ila senga shukr aytayin. To abad sening nomingni ulug'layman. Ibodat ruhiy hayotimizning ajralmas qismi. Xudoni ulug'lash hayotimiz sahnasidagi eng ajoyib chiqish bo'lishi uchun har kuningizni ibodat va kalom o'qish bilan boshlang. Toki bir kun kelib Xudoning huzurida turganimizda afsuslanib qolmaylik. Eng asl ijroni bugundan boshlang. Olg'a.